Honorable HMM Harish, you have 16 minutes.
Bismillahir Rahmanir Rahim. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் குழுக்களின் பிரேத்தலர் அவர்களே, இன்று விமான போக்குவரத்து சம்பந்தமான அமைச்சில் பேசுவதைட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த அமைச்சுக்கு மிகவும் சிரேஷ்ட ஒரு தலைவர் எங்களுடைய நிமல் ஸ்ரீபாடி சில்வா அவர்கள் பதவி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருவாயில் அவர் எங்களுடைய துறைமுகம் மற்றும் விமானத்துறையை வளர்ச்சியடைவதற்காக பல பாரிய பங்களிப்பை செய்து வருவது, குறிப்பாக கட்டுநாயக்க விமான நிலைய விஸ்தரிப்பு வேலை துரிதமாக நடைபெறுவதைட்டு அவருக்கு நன்றி கூறியவராக. உண்மையில் நான் முக்கிய ஒரு விடயத்தை இந்த சபைக்கு குறிப்பிட வேண்டும். கடந்த ஈஸ்டர் குண்டு தாக்கல் விவாதத்தில் என்னால் இந்த அவையில் பேச முடியாமல் இருந்தது. அந்த விவாதத்தில் மிக தொனிப்பொருளாக இருந்த விடயம், நான் வசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எனது கல்முனை தொகுதியின் நான் குடியிருக்கின்ற சாய்ந்தமருது மண் சம்பந்தமாக பல விமர்சனங்கள், பல கதையாடல்கள் இந்த சபையிலும் சபைக்கு வெளியிலும் இடம்பெற்றது. குழுக்களின் பிரேத்தலர் அவர்களே, சாய்ந்தமருது பிரதேசம் சம்பந்தமாக பிரதீப் சாஸ் என்ப நபர் சிஏடி ஒரு முறைப்பாட்டை செய்திருக்கின்றார். சாய்ந்தமருது மக்கள் சஹ்ரானுடைய தாக்குதலுக்கு இடம் கொடுத்தார்கள், சஹ்ரானுடைய பயங்கரவாதிகளை அடைக்கலம் கொடுத்தார்கள். அதற்கு பகரமாக நகரசபை ஒன்றினை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது என்று மிகப்பெரிய ஒரு அபாண்டத்தை அவர் முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றார். உண்மையில் சாய்ந்தமருது மக்கள் இந்த நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்புக்கு இப்போது மட்டுமல்ல கடந்த சிவில் யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலிருந்து மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்தவர்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சஹ்ரானுடைய பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருந்த பொழுதோ ராணுவ புலனாய்வு போலீஸ் புலனாய்வுக்கு முன்பாக அவர்கள் அந்த பயங்கரவாதிகளை உரிய அதிகாரிகளுக்கு காட்டிக் கொடுத்து அவர்களை அந்த இடத்திலேயே அவர்களை தாக்கி அழிக்கின்ற நிலைமைக்கு வித்திட்டவர்கள் சாய்ந்தமருது பொதுமக்கள். எனவே அவர்களுடைய அந்த நடவடிக்கை கொச்சைப்படுத்தி வேண்டுமென்று நகரசபையோடு முடிச்சு போடுவதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நகரசபை விவகாரம் என்பது அது வேறு விடயம், அது இப்பொழுது நீதிமன்றத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இவ்வாறு சாய்ந்தமருது மண்ணை இவ்வாறு பயங்கரவாதிகளுக்கு போலிடம் கொடுத்த என்ற விடயத்தை இந்த சபையில் நான் வன்மையாக கண்டித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் எங்களுடைய இந்த சபையில் இருக்கின்ற இராஜாங்க அமைச்சர் சந்திரகாந்தன் அவர்கள் இஸ்லாமிய அவருடைய உரையில் இஸ்லாமிய கோட்பாடு இஸ்லாமிய கொள்கையை சம்பந்தமாக ஒரு பிழையான அர்த்தத்தையும் பிழையான ஒரு பேச்சினையும் முன்வைத்திருந்தார். குறிப்பாக அந்த தாக்குதல் என்பது இஸ்லாமிய கொள்கைகளை காக்க ஐஎஸ்எஸ் பயங்கரவாதி இலங்கையில் தோற்றம் பெற்றது போன்றும் இஸ்லாமிய மக்களை வழிநடத்துகின்ற அமைப்புகள் குறிப்பாக அகில இலங்கை ஜம்மை துலமா போன்றவை சம்பந்தமாக ஜமாத்தே இஸ்லாமி போன்றவை சம்பந்தமாக பிழையான கருத்துக்களை இந்த சபையில் அவர் முன்வைத்திருந்தார். இது உண்மையில் அவருக்கு நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய விடயம். அவர் மீது சனல் போவில் ஆசாத் மௌலானா சாட்டிய குற்றச்சாட்டுக்கு அவர் நேரடியாக இது சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார். சிறைச்சாலையில் பயங்கரவாதிகளை சந்தித்திருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிக்காமல் ஒரு உலகளாவிய ரீதியில் 2,000 மில்லியன் மக்கள் வழிபடுகின்ற ஒரு மார்க்கெட் இஸ்லாமிய கொள்கைகளை கொச்சைப்படுத்துவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் எங்களுடைய குழுக்களின் பிரே தலைவர் அவர்களே, அவருக்கு சுருக்கமாக நான் சொல்ல வேண்டிய விடயம், எங்களுடைய அல்குர்ஆன் மிக தெளிவாக 4வது அத்தியாயம் 29வது வசனத்தில் தற்கொலை என்பதை கடுமையாக தடை செய்திருக்கின்றது. அந்த வசனம் என்பது, உங்களை நீங்கள் கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள், அல்லாஹ் உங்கள் மீது கருணை உள்ளவனாக இருக்கின்றான். அதே நேரம் இன்னொரு சகோதரர்களே, இந்த தாக்குதலில் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எமது சகோதர கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ மக்கள். அநியாயமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். அதற்கும் இஸ்லாமிய கொள்கைகளுக்கும் எந்த தொடரும் இல்லை. அதற்கான ஆதாரமாக குர்ஆனில் 4:93 வசனம் தெளிவாக கூறுகின்றது, நம்பிக்கை கொண்டோரே, வேண்டுமென்று மக்களை கொலை செய்வது நீங்கள் நரகத்துக்கு செல்லுவீர்கள் என்பதை குர்ஆன் தெளிவாக கூறியிருக்கின்றது. எனவே இஸ்லாமிய கோட்பாட்டு ரீதியில் இவ்வாறு தெளிவாக இருக்கின்ற போது, இந்த சபையில் இருக்கின்ற கௌரவ உறுப்பினர் ஒருவர் எமது மார்க்க மீதும் எமது சமூகம் மீதும் பிழையான ஒரு கருத்தை கூறியதை நான் பன்மையாக கண்டிக்கின்றேன். அதே நேரம் இந்த தாக்குதல் சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பாக சௌரான் இலங்கை புலனாய் பிரிவினால் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட்டார் என்பதை இந்த சபைக்கு நாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். 2016 காத்தாங்குடி மண்ணில் ஒரு மார்க்க கூட்டத்துக்கு சௌரானுடைய கூட்டம் ஒரு குண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்ட பொழுது அதனை போலீசார் விசாரணை செய்து இதில் சௌரானும் 13 நபர்களும் தொடர்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று அதில் 12 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது. ஆனால் குழுக்களின் பிரிவு தலைவர் அவர்களே, 2016 தொடக்கம் 2019 April 21 வரை சௌரான் இலங்கை போலீசாரினாலோ ராணுவ புலனாய்வு பிரிவினாராலோ கைது செய்யப்படவில்லை. ஏன்? இதில்தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கின்றது. அவர் சுதந்திரமாக மட்டக்களப்பு, திருவண்ணாமலை, நுவரெலியா, அழுக்கமை, கல்முனை, அம்பாறை என்று இந்த தேசமங்கும் திரிந்து அவர் உலா திரிவதற்கு முழு பங்களிப்பையும் புலனாய்வு பிரிவினர் செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதே போன்றுதான் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு சாணி அபயசேகர பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார், நாங்கள் சந்தேக நபர்களை கைது செய்கின்ற பொழுது ராணுவ புலனாய்வு பிரிவினர் அவர்களை பாரம் தர வேண்டும் என்று கூறியிருந்ததை கூறியிருந்தார். அதே போன்றுதான் சாரா ஜஸ்மின் அவர்கள், அவருடைய மரண விசாரணையில் டிஎன்ஏ டெஸ்டில் 2020 அவர் டிஎன்ஏ டெஸ்டில் அவர் இல்லை, அவருடைய உடல் இல்லை என்று கூறியவர்கள் 2022 அவர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தியை கூறுகின்றார்கள். அதேபோல் இந்த இடத்தில் கேட்கின்ற கேள்வி, இந்த சந்தேகங்கள் இந்த மர்மங்களை ஏதோ ஒரு சக்தி ஒரு தேவைக்காக இந்த நாட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றோ அல்லது வேறொரு தேவைக்காக செய்திருக்கின்றார்களா என்ற சந்தேகம் இன்று முழு உலகையும் ஆட்டி படைக்கின்றது. அபுகின்ற நபர் சௌரானிடம் தொடர்ந்து பேசியதாக சௌரானுடைய மனைவி காதியா விசாரணை ஆணைக்குழுவில் கூறியிருக்கின்றார். யார் அந்த அபுகின், எந்த நாட்டில் இருந்து பேசியிருக்கின்றார் என்பது கூட எங்களுக்கு தெரியும். உரிய சர்வதேச விசாரணையோ அல்லது உள்ளக நம்பிக்கை தரக்கூடிய விசாரணை குழுவோ இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த பின்னணியில் அபுகின் என்பவருடைய பின்னணி இந்த தாக்குதலுக்குரிய பின்னணியை நேரடியாக சாட்சியம் அளிப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன். குழுக்களின் பிரிவு தலைவர் அவர்களே, எனவேதான் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் என்பது இஸ்லாமிய கொள்கைகளுக்காகவோ அல்லது முஸ்லிம் சமூகத்துக்காகவோ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் அல்ல. சகோதர சமூகமான கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க மக்களை பலிகொண்டதன் ஊடாக முஸ்லிம் சமூகத்தையும் மிக இக்கட்டான நிலைமைக்கு, இரு சிறுபான்மை சமூகங்களையும் இந்த நாட்டில் கருவறுக்கின்ற ஒரு தெற்காசிய ஒரு முழு அரசியல் தேவைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் என்பதை இந்த சபையில் தெளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். அதே நேரம் அன்புக்குரிய எங்களுடைய சபைக்கு தலைமை தாங்கும் பிரதி குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இந்த சபையில் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுபந்திரன் அவர்கள் நேற்று முன்தினம் ஒரு பெரிய ஒரு அபாண்டத்தை கூறியிருக்கின்றார். அந்த அபாண்டத்துக்கு சொல்வதற்கு முன்பு அவர் இந்த நாட்டின் நீதித்துறையை இன்று அழுத்தக் கொடுக்கின்ற அளவில் இன்று பொதுவெளியில் பேசியிருக்கின்றார். சுமந்திரன் அவர்கள் டான் டிவி என்ற தொலைக்காட்சியில் சொல்லுகின்றார், தான் நீதிமன்றத்துக்கு செல்வதற்கு முன் நீதிமன்ற பெஞ்சில் அமர்வில் இருக்கின்ற நீதிபதிகளை பார்த்துத்தான் நான் வழக்குகளை தயார் செய்வேன், அந்த நீதிமன்றத்துடைய பின்னணி அவருடைய குணாதிசயங்களை பார்த்துத்தான் நான் வழக்குகளை தயார் செய்கின்றேன். அப்பொழுது கேள்வி கேட்கின்ற சகோதரர் கேட்கின்ற, அப்பொழுது சட்டத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வருவது இல்லையா, நீதிபதிகளுடைய மனநிலையில் தீர்ப்பு வருவது என்று கேட்கின்ற பொழுது அதற்கு ஆம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார். எனவே இந்த இலங்கையுடைய சுவாதீன நீதித்துறை சம்பந்தமாக மிக ஒரு மோசமான ஒரு கருத்தை சுமந்திரன் அவர்கள் பதிவு செய்வதை இந்த பாராளுமன்றம் விசாரணை செய்ய வேண்டும். அதே மட்டுமல்லாமல் அவருடைய பேச்சில் இந்த பாராளுமன்ற நிலைய குழு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் 83(1) என்ற பிரிவை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டில் நீதி அரசர்களை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சனம் செய்ய முடியாது என்று இருந்தும் கூட பொதுவான விடயம் என்ற கோதாவில் ஆசாத் மௌலானா கூறிய சில கருத்துக்களை மையப்படுத்தி இந்த நாட்டின் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் ஒருவர் சம்பந்தமாக சோரர் அந்த நீதியரசருடைய பெயரை அவர் குறிப்பிடாவிட்டாலும் அவர் சிறுபான்மை எமது முஸ்லிம் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அந்த நீதியரசர் சம்பந்தமாக மோசமான பல கருத்துக்களை கூறியிருந்தார். அந்த நீதியரசர் இந்த பிள்ளையானுடைய வழக்கில் நேரடியாக தலையிட்டு தீர்ப்பு வழங்கியது போன்று அவர் கூறியிருக்கின்றார். உண்மையில் குழுக்களின் பிரிவு தலைவர் அவர்களே, அந்த நீதியரசர் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற தலைவராக இருக்கின்ற பொழுது பிள்ளையான் எந்த கட்டத்திலும் அந்த மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யவில்லை அவருடைய பிணைக்காக. உண்மையில் அந்த வழக்கில் 6 குற்றவாளிகள் இருந்தார்கள். அதில் 2 குற்றவாளிகள் போலீசாருக்கு முன்பு குற்ற ஒப்புதல் கன்ஃபெஷன் கொடுத்திருந்தார்கள். அந்த 2 குற்றவாளிகளும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் செய்த பொழுதோ அந்த வழக்கினை பிரியந்த என்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தான் அதனை விசாரணை செய்ய முடியாத தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக என்று கூறி விலகியிருந்தார். அதன் பின்பு மேன்முறையீட்டு தலைவர் என்ற ரீதியில் நீதியரசர் திலீப் நவாஸ் அவர்கள் 2 வேறு பெஞ்ச் அமர்வு நீதிபதிகளுக்கு அதனை மாற்றியிருந்தார். அவர் இந்த கட்டத்திலும் இந்த வழக்கினை விசாரணை செய்யவில்லை. அந்த விசாரணையில் அந்த 2 நீதிபதிகளும் அந்த போலீசார் எடுத்த குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் உரிய சாட்சியம் அடிப்படையில் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்ற அடிப்படையில் அந்த குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தை நிராகரித்திருந்தது. இதன் முன்பு மட்டக்களப்பு மேல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணை செய்த பொழுது அங்கிருந்த சட்டம் அதிபரின் பிரதிநிதி வேறு சாட்சியம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் நீதிமன்றம் அதனை விடுதலை செய்ததாக நாங்கள் அறிகின்றோம். இந்த விடயம் நாங்கள் பிள்ளையான் விடுதலை செய்தது சரியா அல்லது அவர் குற்றமற்றவர் என்று நாங்கள் பேச வரவில்லை. ஆனால் நீதித்துறையில் இந்த வழக்கில் எந்த இடத்திலும் சம்பந்தப்படாத எந்த இடத்திலும் ஒரு கட்டத்திலும் சம்பந்தப்படாத உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் திலீப் நவாஸ் மீது ஏன் சுமந்திரம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குற்றஞ்சாட்டினார் என்றால் அதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கின்றது. அதுதான் அவர்
2016
ஆண்டளவில் திலீப் நவாஸ் சம்பந்தமாக மெஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் பிரேபரி கமிஷன் பணிப்பாளர் தீல் ருக்ஷி டயஸ் ஒரு முறைப்பாடு செய்தார். அந்த முறைப்பாடு என்னவென்றால், அவர் சட்டம் அதிபத்தினைக்கல ஒரு சட்டத்தனியா இருந்த பொழுது ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்றை ஒரு கருத்தை கூறியதை ஒரு லஞ்ச ஊழல் கருத்தியலை கொடுத்து அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது ஒரு பழிவாங்கு நோக்கத்தில். அது பின்பு வந்த பிரேவரி கமிஷன் ஆணைக்குழு அதை வாபஸ் பெற்றதனால் அந்த வழக்கு இல்லாமல் போனது. இதனை இந்த வழக்கு சுமந்திரன் அவர்கள் நீதிமன்ற நீதியரசர் திலீப் நவாஸ் அவர்களுக்கு எதிராக அன்று வாதாடி தோற்றதன் காரணமாக இன்று இந்த உயரிய சபையில் பெரிய அபாண்டத்தை கூறி ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை பிரயத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் சம்பந்தமாக பிழையான அர்த்தங்களை புரிகின்றார். அதே நேரம் ஆசாத் மௌலானா குறிப்பிட்ட ஏனையவர்கள் சம்பந்தமாக எந்த விடயத்தையும் அவர் பேசவில்லை, பல பேர் சம்பந்தமாக சொல்லுகின்றார். ஆனா ஆசாத் மௌலானா என்பவர் அவர் கூறியதற்கு இந்த உரிய நபர்களிடம் தொலைபேசியில் பேசிய ரெக்கார்டிங். எனவேதான் அன்புக்குரிய குழுக்களின் பிரேய தலைவர் அவர்களே, இந்த இடத்தில் நான் மிகவும் இறுதியாக கூற விரும்புவது, இந்த நாட்டில் சமூகங்களுக்கு இடையில் இன்று ஒற்றுமை வளர்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் சகல சமூகங்களும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாழப்பழகிக்கொள்ள வேண்டும். அண்மையில் என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு மருத்துவ கூட மாணவர் முகமது ஐமன் அவர்கள் மரணித்த பொழுது பேரதனையிலிருந்து 250 மேற்பட்ட தமிழ் சிங்கள அதே நேரம் இன்னும் 100 முஸ்லீம் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 350 பேர் வந்து அந்த இறுதிச் சடங்கில் மையவாடியில் இருந்து அவர் அழுத விடயம் ஒரு நம்பிக்கையை தோற்றுவித்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் இனி சிங்கள இளைஞர்களையோ தமிழ் இளைஞர்களையோ முஸ்லீம் இளைஞர்களையோ இனவாதத்தின் ஊடாக அவர்களை இனி அரசியல் செய்ய முடியாது. இந்த நாட்டில் ஒரு பொருளாதார ரீதியான புரட்சி மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனை இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொழுது பெருமனே இன்று சுமந்திரம் போன்றவர்கள் கண்முனையில் வந்து ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற தமிழ் முஸ்லீம் மக்களை பிரிக்கின்ற நடவடிக்கை, அதே போன்று ஒரு நடவடிக்கை, இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை விட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அரசியல் தலைமைகள் நாங்கள் ஒற்றுமையிடம் இந்த நாட்டை ஒரு பொருளாதார விருத்திக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
Thank you, Honorable Professor Charita Herath. You have 8 minutes.
கரு நியோஜகாரக சபா சபாபதிதுமணி, அத மே விவாதයට ගනු ලබන சிவில் ගුවන් சேவா සංශෝධන පනතත් ශ්‍රී ලංකා வராயவல் பிரிபந்த அதிகாரி சம்சோதன பணத்த சம்பந்தவ அதஹஸ் கீபியா பிரகாஷ கரன்ன லபியம கேன மம சதுட்டு வெனவா. விசேஷன்ம அபே ரட்டே சிவில் குவன் சேவா சேஸ்ரய விசால பிரதிசாஸ்கரண ராஷியக் இல்லா சிட்டிமின் தியன சேஸ்ரயக் ரட்டே வராயவல் சஹா நாவிக சேஸ்ரயத் ஏ வகேமாய் அபி ரட்டக் விதிஹட சேவா ஆர்த்திகய மத பதனம் வெலா இதிரியட யன்ன தீரணே கரணவனம் அபி மே கலாபே துல சிவில் குவன் சேவா அன்சேங் இதிரியட யாயித்துவ திபுனா நமுத் இதாமத்ம கனகாட்டுதாயக லெஸ அபிட ஏ அவஸ்தாவ அபே ரட்டேங் அஹிமி வெலா தீனோ. கரு சபாபதி துமணி, விசேஷன்ம கட்டா ஏவேஸ் இவகேம எமிரேட் வாகே ஆயத்தன ஹெதென்ன ஹுங்கக் இஸ்ஸர அப்பி ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன் எக்க ஏர் லங்கா விதிஹட்ட பட்டங்கரகன மே கலாபே சக்திமத் தெனகட யன்ன யா யுத்துவ திபுனு ரட்டாக் நமுத் ஏக கடாவெட்டென்ன ஹேதுனே தேசபாலன வசேங் கத்த இதாம அவிதிமத் தீரன ராஷியாக் நிசா நிசா மேக சம்பந்தவ அப்பி பலல்வ கல்பனாகரான் நோனா மம கல்பனாகரான்னே விசேஷம்ம கரு ஏமதிதுமத் மெத்தன் இன்ன விலாவே மே சேஸ்ரய சம்பந்தவ டிகக் அலுத் விதிஹட கல்பனாகரணேக்க இதாம வெதகத் அபி ரட்டக் விதிஹட ராஜ்ய குவன் சேவையக் தியாகன்னவத நெத்த கியல லோகே ஒனதரங் எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச் தியனவா தமங்கி ரட்டே ஸ்வாதீன தமங்கி ரட்டே ராஜ்ய குவன் சேவா நெதி தியூனு வெச்ச ரட்டவால் உங்கக்காய் கல்பனாகரணவா ரட்டக்கட்ட குவன் சேவையக் ராஜ்யேட்ட நெத்தங் ஏ ரட்ட பங்கொலுத் கியல එහෙම එකක් නැහැ. ඇත්තටම දැන් වෙලා තියෙන්නේ රාජ්‍යයට ගුවන් සේවයක් තිබුණු නිසා රට බංකොලොත් වගේ. මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය මම කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා විදිහට ඉන්න කාලේ ඉතාම පැහැදිලිව සාකච්ඡා කෙරුවා. අපි අපේ එක්ස්පර්ට් රිපෝට් එකකුත් මේක ගැන ලබා දුන්නා. මොකද මේ ආයතනය ගැන අපි හැඟීම් බරව නෙමෙයි කල්පනා කරන්න ඕන. සමහරු ගරු සභාපතිතුමනි මේක ගැන පොඩි හැඟීමෙන් කතා කරනවා. මේ අපේ ආණ්ඩුවට තියෙන අපේ කොඩිය අරන් යන ලකුණ නැති කරනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. කොඩිය අරන් යන්නේ නැති රටවල් ඕන තරම් තියෙනවා හොඳට දියුණු වෙලා. ඒ නිසා අපේ රටේ රාජ්‍යයට සතු මේ ගුවන් සේවය ගැන ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි දෙකම එකතු වෙලා පොලිසි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕන රටක් විදියට අපිට මෙහෙම එකක් බර කරලා කරගෙන යන්න ඕනද කියලා. මේක වෙන විදිහකට කිව්වොත් ගරු සභාපතිතුමනි 1977 ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පස්සේ එයාලංකා ආයතනය සිලෝන් න්‍යායක එයාලංකා ආයතනයේ විදිහට හදපු එක හරි. හැබැයි අපි දන්නවා ඒ ආයතනය එක්තරා කාලෙකින් පස්සේ දේශපාලනීකරණය වෙලා යම් කිසි දුරකට මේක වැටෙන්න ගත්තා. එයාලංකා ආයතනය එමිරේට්ස් වල දෙනකොටත් ඒක පිටිපස්සේ යම් කිසි කොමිෂන් එකක් තිබුණා කියලා අපි දන්නවා. ඒ වගේම ඒක ආපහු ගන්නකොටත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස් නිසා තමයි ඒක ආපහු ගන්නකොටත් සමහර කණ්ඩායම් මහන්සි වුණේ. ඒ නිසා මේ ශ්‍රී ලංකා න්‍යායලයින් එක කියන්නේ දේශපාලඥයෝ වැරදියට පාවිච්චි කරපු රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක හොඳම සිම්බල් එක. මොකද අපි දන්නවා එක කාලෙක මේකේ සභාපතිකමට දාලා තිබුණෙම එහෙම සුදුසුකම් තියෙන එකම සුදුසුකමයි එතුමා ඥාතිවරයෙක් වීම විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම දැන් කොහොමද ඥාතිවරයෙකුට ප්ලේන් එකක් එලවන්න දුන්නා නම් ඒක වැටෙනවා. ඉතින් ප්ලේන් කම්පැනිය වැටුණා. ඒ නිසා මේක මම කවුරුත් පුද්ගලිකව අපහාස කරනවා නෙමෙයි සාකච්ඡා කරනවා නෙමෙයි මම කියන්නේ අපි සම්ප්‍රදායක් විදිහටම මේ වගේ ක්‍රිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ක්‍රිටිකල් බිස්නස් එකක් මේ කවුරු හරි තමන්ගේ හිතවත්කම හරි ඥාතිකම හරි මත දෙන එක වැරදි. එතකොට වෙන්නේ ඒ ආයතනේ වැටෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආයතනේ තවදුරටත් රාජ්‍ය යටතේ තියාගන්නවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි අපි පොලිසි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕන. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේක කවුරු හරි කිව්වහම කියනවා ආපෝ මේ 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 රටේ සම්පත් වලට ආස නැතුවද මේ කියන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. අපි විරුද්ධයි මේ තෙල් සංස්ථා විදුලි බල මණ්ඩලය කෑලි කඩලා විකුණනවට අපි විරුද්ධයි. ඒ වගේම මේ ලාභ ලබන ලිට්‍රෝ ගෑස් එක ශ්‍රී ලංකා හොස්පිටල් එක විකුණන්න යනවට අපි විරුද්ධයි. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා දැන් ආයතන 52ක් නම් කරලා විකුණන්න යනවා. ඒකට අපි විරුද්ධයි. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකා න්‍යායලයින් එක කියන්නේ ඒ ගොඩේ දාලා හිතන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. මේක අපි ඊට වඩා වෙනස් විදියට කල්පනා කරලා මේකෙන් එළියට යන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපිට ඒ තීරණේ ගන්න බැරි වුණොත් රටක් විදියට ඊළඟ ආණ්ඩුත් ඔක්කොම මේකේ පැටලෙන්න පුළුවන්. දැන් නිමාසිරිපාල ඇමතිතුමා අපි දන්නවා එතුමා යම්කිසි අර ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රැග්මැටික් ඇමතිවරයෙක් විදියට වැඩ කරන කෙනෙක්. හැබැයි දෙයයන් ආන්සර මේක දුන්නත් මේ ආයතනේ ගොඩ ගන්න ලේසි නෑ. මොකද මේක ඒ තරම් ප්‍රශ්න ගණනාවක හිරවෙච්ච ආයතනයක්. ඒ ආයතනේ ඉන්න සේවක සේවිකාන්ගේ වැරද්දකුත් නෙමෙයි. දැන් මේ වෙනකොට ප්ලීඩ් එකට අලුතෙන් අපි කෝප් එකේ ඉන්න කාලේ අපි නැවැත්තුවා විශාල වශයෙන් අලුතෙන් එයාලයින්ස් ගන්න ගියා කිසිම බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් නැතුව. එක කාලෙක මේ ෆ්ලයිට්ස් ඕඩර් කරපු එකෙනුත් කොමිෂන් ගත්තා. ඕඩර් එක කැන්සල් කරන්න ඒකෙනුත් කොමිෂන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ශ්‍රී ලංකා න්‍යායලයින් එක ප්‍රයිවටයිස් කරන වෙලාවෙත් කොමිෂන් ගත්තා. ආයි ආණ්ඩුවට ගන්න වෙලාවෙත් කොමිෂන් ගත්තා. ෆ්ලයිට්ස් ගන්න වෙලාවෙත් කොමිෂන් ගත්තා. ගේන එක නවත්වන වෙලාවෙත් කොමිෂන් ගත්තා. ඉතින් මේක මහා විනාශයක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ නීති මේ වෙලාවේ නීති හදන්නේ ඇයි කියන එක ගැන මේ නීතියේ තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ. ඇමතිතුමා මේක හදන එකෙන් වඩා විශාල පරමාර්ථයක් ඉටු වෙනවද කියලා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් සහ කේටරින් සර්විස් කියන පැති දෙක ගැන හුඟක් අය කතා කරා. මම හිතනවා ඒක ඉතා වැදගත්. මේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩ්ලින් වලින් අපිට විශාල ආදායමක් තියෙනවායි කියලා අපිට ගණන් පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කොහොමද අපි ඊට වඩා ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා බලන්න ඕන. විශේෂයෙන් මත්තල එයාපෝර්ට් එක. මත්තල එයාපෝර්ට් එකත් හම්බන්තොට වරායත් කියන දෙකම හදන වෙලාවේ තිබුණු මහන්සිය හුඟක් ආණ්ඩුවලට නෑ. ඒක මාකට් කරන්න, ඒක ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න, ඒක ලෝකෙ ජනප්‍රිය කරන්න අපි මහන්සි වුණේ නෑ. එයා ට්‍රැෆික් එකක් හදනවා කියන එක දවසෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඒ වගේම නාවික ට්‍රැෆික් එකක් හදනවා කියන එක දවසෙන් කරන එකක් නෙමෙයි. කොළඹ වරාය අවුරුදු 200ක් විතර ගියා අද තියෙන තත්ත්වෙට එන්න. ඒක ඇත්ත. හැබැයි මේ ට්‍රැෆික් ජෙනරේෂන් කියන එකත් වැඩක්, මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන වැඩක්. අපේ රටේ හුඟක් ආණ්ඩු එයාපෝර්ට් එක හදන්න හරියට මහන්සි වෙනවා කොමිෂන් එකක් වදින හින්දා, පෝර්ට් එක හදන්න හරියට මහන්සි වෙනවා කොමිෂන් එකක් වදින හින්දා, හදලා ඒකෙන් එළියට ඇවිල්ලා වෙන එකක් හදන්න ගන්නවා කොමිෂන් තියෙන. අර හදපු ආයතන දෙක මාකට් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ ට්‍රැෆික් එක හදන්න මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි වරායට උනේ. අන්තිමට වරාය හදපු ණයගත්ත රටට දෙන්න උනා. ඒ වගේම එයාලයින් එයාපෝර්ට් එකත් එහෙම දෙන්න වෙයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක ආණ්ඩුවේ තීරණයක්. නමුත් අද වෙනකොටත් ඒකේ එයා ට්‍රැෆික් එක හදන බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට සමගාමීව සංචාරක ව්‍යාපාරයට සමගාමීව මත්තල එයාපෝට් එක සම්බන්ධව හදන්න දීපු මහන්සිය ඒක මාකට් කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් අවසාන වශයෙන් ගරු සභාපතිතුමනි, අනිත් රාජ්‍ය විවසායන් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට වඩා වෙනස් තලයක තියලා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක සම්බන්ධව ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි දෙකම එකතු වෙලා යම් තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා යෝජනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පේ නිමා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Faisal Kazim, you have 8 minutes.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulkalin Prithalaivargale, Indru Thuraimugam Vimana Pokuvarathu Amaichin திருத்த மசோதாவிலே கலந்து கொள்வதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதுக்கு முன் என்னுடைய ஸ்பீக்கர் அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தை கூற விரும்புகின்றேன். அம்பாறை மாவட்டத்துடைய டிசிசி நாளை வைத்திருக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக அதன் தலைவரிடம் கேட்டபோது பாராளுமன்ற காலத்தில் நீங்கள் வைக்கப்படாது என்று கூறியதை கருத்தை கூறிய போது அவர் சொன்னால் தலைவர்களுக்கு அதாவது கோ சேர்மன்கள் இருப்பதால் அவர்களுக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை என்று நாளை அவர் வைக்கிறதாக கூறுகின்றார். இது ஒரு ஒரு சபைக்கு எங்களுடைய எங்களுக்கு நாளை எங்களுக்கு எங்களுக்கு நாளைக்கு போக முடியாது. ஆகவே இவ்வாறான காலகட்டத்திலே நீங்கள் அம்பாறை மாவட்ட டிசிசி சேர்மன் சொல்லுங்கள், யாருக்கு எந்த நேரம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்லை, நேரம் உள்ள காலத்திலே வைத்து அவருடைய டிசிசியை நடத்துமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதை தொடர்ந்து நான் உண்மையிலே இங்கு பேச முற்படுவது என்னவென்றால், அமைச்சர் அதாவுல்லா அவர்களுடைய ஒரு கருத்தொன்றை முகநூலிலே இன்று எனது நண்பர் ஒருவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். அதிலே அவர் கூறுகின்றார், ஃபைசல் காசிம் அவர்கள் துறைமுகத்தை மூட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். இந்த கருத்தை அவர் வைக்கிறார் என்று கூறினார். அவர் மிக படித்தவர் என்று கூறுகின்றார். நாம் படிக்கவில்லை, அப்படி எடுத்துக்கொள்வோமே. நாங்கள் படிக்காதவர்கள், நீங்கள் படித்தவர்கள். உலகத்திலே எங்கேயாவது ஒரு துறைமுகம் வந்து அதனுடைய வாய் துறைமுக வாயை கடல் அலைக்கு நேருக்கு எங்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்க விரும்புகின்றேன். இதிலே படித்த படிக்காதவர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். சாதாரண மீனவர்களுக்குரிய அந்த அறிவு கூட இல்லாமல் அமைச்சர் அதாவுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார். இதை கூறும்போது நான் என்ன கூறுவேன் என்றால், மருகும் அஷப் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஒலிவில் துறைமுகம் அவர் இறந்ததின் பின் எம்முடைய தலைவர் ஹக்கீம் அவர்களால் 2 வருடங்கள் துறைமுக சபையில் இருந்தார். அப்போதும் கூட இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 2004 ஆம் ஆண்டு. 2004 ஆம் ஆண்டு ஹோகாட் அவருடைய முக்கியமாக 33 மில்லியன் ரூபாய் தான் அதில் பட்ஜெட் செய்கிறது. அந்த 33 மில்லியன் பட்ஜெட்டை அந்த ஆட்சி காலத்திலே, அதாவது 2004 ஆம் ஆண்டு ஆட்சி செய்த அரசாங்கம் அதை 48 மில்லியனா மாற்றிருக்கின்றது. அது 48 மில்லியனா மாற்றுவதற்கு இந்த அதாவலம் ஒரு காரணம். இவர்கள் ஜனாதிபதி எலெக்ஷனுக்கு வந்தபோது ஒலிவில் குவார்டர்ஸை வச்சு அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள். அங்கு துரத்தப்பட்டார்கள் இவர்கள். அந்த சரித்திரத்தை அதாவுல மறந்து விட்டார். ஆகவேதான் இந்த துறைமுகத்தை மூலம் இன்று பெரிய அறிகுறி நடைபெறுகின்றது. இது சம்பந்தமாக பிரதம மந்திரி அவர்கள் அம்பாறை வந்தபோது நான் அவரிடம் இது சம்பந்தமாக எடுத்துக் கூறிய போது அவர் சொன்னார், நான் கொழும்புக்கு வந்ததன் பின் நாங்கள் பாராளுமன்றத்திலே அமைச்சர் நிமல் சில்வா, அமைச்சர் டாக்டர் தேவானந்தா ஆகியோரை கூப்பிட்டு நாங்கள் இது சம்பந்தமாக பேசுவோம் என்று பேசினோம். இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது நாங்கள் எங்கள் கருத்துக்களை கூறினோம். அப்போது அங்கு வந்துள்ள கரையோர பாதுகாப்பு டிஜி அவர்கள் சொல்கின்றார், இந்த கடல் அரிப்பு வாய், அதாவது இந்த துறைமுகத்தின் வாய் இப்போது நிரப்பப்பட்டதன் காரணமாக ஓரளவுக்கு அரிப்பு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கூறினார். அப்போது அதாவது சொல்லுகின்றார், இல்லை இல்லை, நீங்கள் அந்த வாயை திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். இதுதான் அவருடைய அறிவு. இது தகுதி வாய்ந்த ஒரு அதிகாரி, அதாவது கரையோர பாதுகாப்பு டிஜி சொல்லுகின்றார், இந்த கரையோரத்தை கரைகள் மூடிப்பட்டதன் காரணமாக ஒரு அளவுக்கு இப்போது அது
அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் படுத்து சொன்னார். ஆனா அமைச்சர் அதாவது சொல்ற என்னென்றால் நீங்கள் துறைமுகம் வேணும், நீங்கள் துறைமுகத்தை தொடங்குங்கள் என்று சொல்றார். அப்ப இதையும் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய அறிவு எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது. அப்போது நான் கூறினேன், அப்போது அப்படினால் பாலம் தொடக்கம் மக்களை பத்து வயக்கும் மண்களால் நிரப்பப்பட்டு இன்று கடல் 2 கிலோமீட்டர் போய்விட்டது. ஆனால் ஒருவில் இருந்து நிந்தவூர் மாளிகைக்காடு சாய்ந்த மருந்து கல்மனை அழிய வேண்டுமான் கேட்டு அப்படி கொண்ட ஒரு மனம் கொண்டவர்தான் அதாவுள்ள தன்னை சுயநலம் அவர் அவர் ஊர் அழிய போடாது. ஒலிவிலிருந்து இந்த ஊர் தொடக்கம் மற்ற பகுதி அழிய வேண்டும், அது அவருடைய கருத்து. அதையும் கேட்டேன் நேரில், ஏன் அமைச்சர் நீங்கள் ஏன் நீங்க இப்படி கேட்டான் அந்த கருத்தை ஏன் கூறுகிறேன் என்று கூறுகிறேன். இன்று இன்று இந்த துறைமுகத்தினால் ஒலிவில் தொடக்கம் இன்று சாய்ந்த மத வரை அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்கு இவ்வளவு இருந்த சாண்ட் பீச், அதாவது மணல் கடற்கரை, மணல் கடற்கரை இன்று அது தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்று மணல் இல்லை, இன்று மீனவர்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள், மீனவர்களுடைய போட்டுக்களை வைக்க இடங்கள் இல்லை. அவ்வாறு இருக்கத்தக்கதாக இருந்தாலும் நான் இன்று துறைமுக அமைச்சர் இருக்கும் போது கேள்வி கேட்கின்றேன், துறைமுக அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திலே நலி சென்று கொண்டிருக்கின்றார். துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டதின் பின் தான் இந்த அழிவு வருகின்றது. அவை இந்த பொறுப்பாளத்தையும் துறைமுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் உண்மையிலே ஒலிவில் கிராமத்திலே அழிந்த போது இது ஞாபகம் இருக்கின்றது. ஒலிவில் உள்ள 100 வாடிகள் மீனவ வாடிகள் அழிந்த போது அன்று அமைச்சராக இருந்த மைத்ரராஜ ஜனாதிபதியிலிருந்து அமைச்சராக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களும் நான் 10 லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்ட போது எனக்கு ஏசினார். அவர் நீ ஒரே பணம் தான் கட்டுவாரா என்று கேட்டு அவ்வாறு ஏச்சு வாங்கி இந்த பிரச்சனை நான் இன்று வரைக்கும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு எந்த முடிவும் இல்லை, இதன் எந்த முடிவும் இல்லை. அமைச்சர் அவரை கேட்டு சொல்கின்றேன், அமைச்சர் அவர்களை நீங்கள் வந்து நேரில் பார்க்க வேண்டும். இந்த அழிவை அமைச்சுமா இல்லி மக்கரனுமா ஒவ்வொருத்துமா அம்பார் டிஸ்டிக் அவில்ல சேதவாத்திக பலன் பலவ தேர்ணும் அமைத்துமா
In fact, it's a very important debate, and I am very grateful that the honorable minister in charge is in the house listening very intently to all the speeches here. Garu emathuma api me vivadeedi pradhana vasheyma mama parliament wala theeri patthicha mul kale indalama visala avashyathawayak pradhana vasheyma avasthawayak lesa api katha kara me ferry service ekak pilibandawa. මේ යාපනයේ ඉඳන් ඉන්දියාවට යන ෆෙරි සර්විස් එක නැත්තම් මන්නාරමේ ඉන්දියාවට යන ෆෙරි සර්විස් එක යම් ක්‍රමයකින් මේ ෆෙරි සර්විස් එක නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා දිගින් දිගටම ඉල්ලම් කරා. මේක හැම අමාත්‍යංශ උපදේශකාරක සභාවල කියනවා, විදේශ කාරක සභාවේ කියනවා. දැන් මේක පිළිබඳ අපිට පහුගිය කාලයේදී තිබ්බ තොරතුරක් තමිල්නාඩු වලට ළඟ ප්‍රාන්තයකට මේ සර්විස් එක ආරම්භ කරලා එතන ඉඳන් ආපහු ගේනවා කියලා. දැන් හැබැයි මේකෙදි කොහෙද දන්නේ මේකේ තියෙන බාධාව තියෙන්නේ. මේක හරියටම දිගටම හරි සේවයක් හරියට මේ සපයන්න කොහෙද මේක බාධා දෙන්නේ අපිටත් හරියටම හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගරු ඇමතුමාගෙන් මම මේක ඉල්ලීමක් කරනවා විශාල වශයෙන්. මොකද ඔබතුමා දන්නවා තමිල්නාඩුවේ ඉන්නවා මං හිතන්නේ ලක්ෂ 1.5ක් දෙයක් විතර ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න බැරි නිසා 1980 ගණන් වල 90 ගණන් වල 2000 වගේ ගිහිල්ලා අදටත් ඒ රටේ සරණාගතයෝ වශයෙන් ඉන්නවා. ලංකාවේ රජයට වගකීමක් තියෙනවා මේ ජනතාව වෙනුවෙන්. දැන් අද වෙනකොට මම දන්න විදිහට government of India, the Tamil Nadu government, thankful to the chief minister, is spending almost 60,000 to 80,000 rupees per refugee who is in one of those camps. So how long are we going to ignore that some of our citizens, some of our fellow citizens who had to flee this country are still living in refugee camps for over decades now. So one of the biggest issues that comes up when they want to come back to the country is that over the last 20, 30 years, they have accumulated some things. Maybe they have accumulated a fridge, a TV, a motorbike, who knows? But so when they, if they are to be repatriated back to this country, when they come back, it is essential that they are able to transport some of these goods back, which they can never do on the plane. So which is why it gives me the doubt that is the government hesitant to ensure that this service is in, service operates fully functionally, because the government doesn't want some of these refugees to come back to the country. Are you depriving some Sri Lankans their right to come back to this country
Honourable Minister, the state
does not want the Tamil population to return to this country?
Honourable, just give me a minute. You can take that time from me. In order to get a ferry service between India and Sri Lanka, I have done a lot of work. I had constant discussion with the Indian High Commissioner, and I spent 600 million for the KK's harbour. And I have put up the buildings.
Sir, I just want to tell you, I am not talking about the KK's harbour, sir.
I had discussion with the Indian High Commissioner. He assured me that a ferry service will start within another 1 or 2 weeks' time to KK.
Thank you. Thank you, Honourable Minister, for that clarification.
Sir, in the interest of time,
I would like to continue my speech. I am thankful to the Honourable Minister for the clarification that he provided. Honourable Minister, I have no doubt that the Government of India will cooperate. My doubt is with the state. You're presently the minister in charge of aviation and ports, but in the previous ministers also gave me such similar responses, saying the ferry service will start in 2 weeks or 3 weeks, but we are still to see that ferry service operate. So I would like to urge you to follow up on this. Please, sir, respond to that in your time, sir. I only have very short amount of time, and I have a lot of issues that I would like to raise. Moving on from there, ewagema thamai garu emathumane madakalapu district ekek thiyena airport ekak. දැන් යාපනයේ එයාපෝට් එකට අපි දන්නවා ඩේලි ෆ්ලයිට්ස් එනවා අපි ඒ ෆ්ලයිට්ස් ඉතාලම ෆුල් ඒ ෆ්ලයිට්ස් වල සීට් එකක් ගන්න එකත් සමහර දවස්වල අමාරුයි මඩකලපුවේ එයාපෝට් එකත් මම දන්නවා හැම සැරේම කවුරුරි ඇමති කෙනෙක් ආවොත් එම දානවා ටුවර් එකක් බැටික්ලෝ එයාපෝට් විසිට් ටුවර් එකක් අපිත් ඒ ඇමතිවරයාත් එක්ක ගිහිල්ලා බලනවා කැරකිලා බලලා එනවා බල්ලාවට මේ බැටික්ලෝ දැනට තියෙන එයාපෝට් සයිස් එකත් එක්ක දැනට ගේන්න පුළුවන් එයාක්‍රාෆ්ට්ස් තියෙනවා දැන් මාලදිවයිනේ වගේ තියෙන රටක මොන හරි කම්පනියක් එක්ක අපි කතා කරලා අඩුම ගන්න ඒගොල්ලන් දෙන්න බදු සහන දෙනවනම් අන්න ඒ වගේ කට්ටියට දෙන්න මොන හරි බදු සහනයක් දීලා මොකද ඒවියේෂන් මම දන්නවා IMF එකේ කොන්දේසිත් එක්ක බදු සහන දෙන එකේ ගැම්ියම් ගැටලු තියෙන පුළුවන් හැබැයි මම උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නේ රටට කනෙක්ටිවිටි යාපනයේට එන ෆ්ලයිට් එක ඉඳන් තව ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකක් අරන් මඩකලපුවට තිරුකුණාමලේට මහනුවරට නුවරලියට එන්න පුළුවන් නම් කොළඹට එන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට මීට වඩා වැඩිපුර සංචාරක ප්‍රමාණයක් අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් රටේ ඉන්න මේ දෙමළ සිංහල ඕන ඩයස්පොරාක් දැන් ඩයස්පොරා කොහොමද දෙමළ විතරක් නෙවෙයි ඩයස්පොරා කියන වචනේ ලංකාවෙන් පිට ජීවත් වෙන ලංකාවේ කණ්ඩායම්. ඒතර දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ඔක්කොම ඉන්න මේ කණ්ඩායම් වලටත් මේක විශාල වශයෙන් ප්‍රයෝජනයක් දෙයි. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ තියෙන දේම අපි කරන්නේ නැතුව අලුත් වශයෙන් අලුත් විදිහට හිතලා මේ කොහොමද මාලදිවයිනේට පුළුවන් නම් කුඩා ප්ලේන් ගෙනල්ලා කනෙක්ටිවිටි හදන්න. නිකන් 3 wheel යන වගේ ප්ලේන් යන්නේ. අපිට බැරිකමක් නැහැ. ඒක නිසා මම කරු හැමතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ පිළිබඳව. හැබැයි අපිට දැනට තියෙන සේවය බැලුවම මම දැක්කා උදේ මගේ අපේ මිත්‍ර චන්දින් වීරක්කොඩි මන්ත්‍රීතුමත් හැමතුමත් හිටපැ හැමතුමත් කියලා තිනවා. ඊයේ දවසේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ එන්න තිබ ගුවන් යානාව මමත් පෑය 12ක් පස්සේ තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් මේ ගුවන් ගමනය පිළිබඳව කියන ගුවන් සේවය ගැන කියනකොට ශ්‍රී ලංකන් ආයතනවල විතරක් අපි මෙතනදී චෝදනා කරලා කරන්න බෑ. මොකද මට මතකයි කොවිඩ් කාලෙදී අලුතෙන් ප්ලේන් වගේක් මිලදී ගන්න උත්සාහයක් ගත්ත වෙලාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි ඒක බ්ලොක් කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී කොවිඩ් කාලෙදී ඉතාමත්ම අඩු මිලකට මොකද කොවිඩ් කාලේ කවුරුත් ප්ලේන් ගත්තේ නැහැ. දැනට එන්ජින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානාවේ එන්ජින් නැතිව ප්ලේන් තුනක් තියෙනවා. මේ එන්ජින් උනත් ඒ කාලේ ගරන් තිබ්බනම් මොකද ලෝකේ කාටවත් එන්ජින් අවශ්‍ය නැහැ. ප්ලේන් ඔක්කොම නවත්තලා තිබ්බේ. අපි ඒ කාලේ කරලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට තියෙන අලුතෙන් ප්ලේන් මං දන්න විදිහට මම හරි මේක ගැන හොයලා බලන්න වහම පරීක්ෂණයක් කරන්න ඒ බදු අරගෙන තියෙන ප්ලේන් ටිකෙන් මිලියන ගාණක් මං හිතන්නේ මිලියන 750 කද ඩොලර් ඒ ප්‍රමාණයක් එන එක නැති වෙයි කියන බයට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කණ්ඩායමක් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී අලුත් ප්ලේන් මිලදී ගැනීම නැවැත්තුවේ. දැන් මේ සේවකයන්ගේ ඉල්ලීම් ටික බැලුවම සමහර අවස්ථාවල අමතුම හොයලා බලන්න සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවලු ඇමතිතුමාටත් වඩා පවර්ෆුල් නිලධාරීන්. ඒ කියන්නේ සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවලු මේ තීරණයක් අරගෙන දැන් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ ෆ්ලයිට් කැබින් ක්‍රූ එකට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිනර් ලවන්ස් එක මීල් ලවන්ස් එක ඒ යන ළමයිට ඒ යනකොට ඒ පිරිමි ළමයිට ගෑන්නවටේ කණ්ඩායමට ප්ලේන් එකේ දෙන කෑමම රැට කන්න කියනවා. ඒ ප්ලේන් එකේ දෙන කෑම වේලේ සත්‍ය අපිත් දන්නවා. මොකද ප්ලේන් එක හැම සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය කෑම වේලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ මීල් ලවන්ස් එක පවා කොවිඩ් වලට පෙර තිබ්බේ මීල් ලවන්ස් එක පවා දෙන්න කියලා තීන්දුවක් ගත්තම ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න යම් නිලධාරීන් කැමති නැහැ කියලා කියනවා. මේක සමහරවිට සභාපතිවරයා ගන්න හරි තීන්දුව වලට නිලධාරීන් සහයෝගය දක්වන්නේ නැහැ කියනවා. සමහර මේ මට නිලධාරියෙක් මේ නිලධාරින්ගේ කටකතා අපි හරියට බලන්න සමහර නිලධාරින් කියනවා ඇමතිතුමා කලේ ඔබතුමා රාජ්‍ය ඇමතිතුමා දන්නේ මේ 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 ආයතනයේ විතරයි සමහරට ඇමතිතුමා යනවලු නිලධාරින්ගේ කාර්යාලයට කතා කරන්න කියලා මේ නිලධාරින් කියනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඉතාමත්ම ඒ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න අය ග්‍රවුන්ඩ් හෑන්ඩ්ලින් කරන අය ප්ලේන් එකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක ඒ වෙන අමාරුව ඔක්කොම එන අනිත් පැසෙන්ජර්ස් පෑය 12ක් ලෝන්ජෙට ගිහලා හොඳට කන පැලෙන්න බීලා ලෝන්ජ් එකේ ඉඳන් නැගලා ප්ලේන් එකේ නැග්ග වෙලෙ ඉඳන් ඒ ප්ලේන් එකේ ඉන්න ගෑන් ළමයිටයි චෙක්ඉන් කවුන්ටරේ ඉන්න ගෑන් ළමයිටයි තමයි බයින්නේ. අපි මේ ඇස් එකෙන් දැක්ක දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ එක කණ්ඩායමකට විතරක් අපි වැරද්දක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම ප්‍රයිවටයිස් කරනවා නම් ලංකාවේ පුරවැසියන්ට ඒකේ වැඩිපුර ලාභයක් ලැබෙන විදිහට තමයි ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕනේ. මේක යම් කණ්ඩායමකට විතරක් පගා කොමිස් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේක ප්‍රයිවටයිස් කරොත් එහෙම අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රයිවට් එවන් ප්‍රයිවටයිසේෂන් වලට අපිත් විරුද්ධ වෙයි. හැබැයි මේක ලංකාවේ මොකද ලංකාවේ නැෂනල් කැරියර් එකක් අවශ්‍යයි. ඒක හරිය ආකාරයෙන් කරන්න ඕනේ. ග්‍රවුන්ඩ් හෑන්ඩ්ලින් උයි කේටරින් එකයි විතරක් වෙනම විකුණනවා කියන එක පිළිගන්න බැරි දෙයක්. මොකද ඒ දෙක විතරයි ලාභ ලැබෙන්නේ. ඒ දෙක අයින් කරොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවය කවුරුත් ගන්නෙ නැති වෙයි. ඒක නිසා මම ෆෙරි සර්විස් පටන් ගන්න එක තියෙන ප්ලේන් අලුතෙන් දාන එක මේ ලංකාවේ මඩකලපුවට ඩොමෙස්ටික් කිව්වට දැනට තියෙන ජාතික යාන ජාතික සේවාව හරි අපි ඉස්සෙල්ලා ආරක්ෂා කරගන්න. එදයි මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට අපි දැක්ක පහුගිය සතියේදී ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා විදේශ මාධ්‍යයකට ලොකු පාට් එකක් දාලා තියෙනවා. Do you think we are second class citizens කියලා. Now honorable president, his excellency the president, if they think that we are, I don't know if what his intentions were when you said that or in that interview, even if that journalist thinks that we are second class citizens in this world, who brought us to this state? You are a five-time prime minister. You are also part of the problem. In case anybody in this world thinks that we are second class citizens, you are one of the reasons why they think such matters. Why wouldn't they think that we are second class citizens? Then devani me lanka inna purawasiyo devani kandayame purawasiyana udaharanayak wasen gattot ema kiyemu den coach ekak gattama thiyena first class ticket thiyena second class ticket thiyena third class ticket thiyena samahara aya horen ut yanawa then lankawa me loke train system ekak hari gattama api horen gana set ekak api first class ut nei second class ut nei third class ut nei ai mama ehema kiyanne ඒ මිනිස්සු එහෙම හිතන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. මොකද අපිත් මේ විදේශ රටවල් වල තියෙන සමුළු වලට රැස්වීම වලට යනකොට අපෙන් අහන්නේ ඕ you are from the country where judge has fled the country because there's no safety for him. අපෙන් අහන්නේ මොනවද? ඕගොල්ලන්ගේ රටේ නේද අර නීතිඥවරේ සමාවෙන්න නීතිපතිවරයෙක් නේද? judge විනිශ්චයකාරවරයෙක් රට දාලා ගියේ රටේ ඉන්න മന്ത്രിවරු එතුමාට මරදර කරා කියලා කියනවා. එතුමාට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තර්ජන කරා කියන අන්න ඒ රටේ නේද ලංකාවේ කියලා කියන්නේ. අපේ මොන සෙකන්ඩ් ක්ලාස් සිටිසන් කියලා අලුතෙන් ගිහිලා අපේ රට මේ එතන ගිහිලා මහලගොර රට මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරපන්නේ මේ රට තුළ ඔබතුමා දැන් මේ කරන වැඩ නිසා අපිට මේ එන දේවල්. ඊළඟට බලන්න ප්‍රදීප් එක්නලිගොඩ අදට දවස් 5001ක් වේයිස් ප්‍රගීත් කියලා ලංකාව වටේ මහනවා. ආසාද් මෞලානාගේ හඬබඩේ ප්‍රදීප් එක්නලිගට මොනවද කරේ කියන එක එයා කියන ලෑස්ති කියලා කියනවා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා මොනවද කියන්නේ? සර්ව ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්කවයරි එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. එතකොට රට තුල මේ රටට එන නාමය අපෙන් හඳුනන දෝ that your country is where that the journalist who was missing for 5001 days the president doesn't I hear he doesn't want to have an international investigation. ඔබතුමා ගිහිල්ලා මේ do you think I'm a second class citizen කියලා අහලලා මේ ජාතික ලොකු ජාතියට ගැම්මක් ගෙනාවේ නැහැ. ඔබතුමා රට පිළිබඳව තියෙන අපකීර්තිය තහවුරු කරලා ආවේ. අහනවා පාස්කු ප්‍රහාරයේ බලයට එන්න අවශ්‍ය නිසා පාස්කු ප්‍රහාරය කරලා මිනිස්සු 300කට කිට් වෙන මරපු රටෙන් නේද ඔබතුමාලා ඉන්නේ? ආ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ රට නේද? කාලයක් තිබ්බ ශ්‍රී ලංකාව කොම ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් එක දින්න රට පොඩි දූපතක් ලස්සනයි ඩිල් මතේ තිබ්බා. දැන් එහෙම නෙවෙයි. අර ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක කරලා ඒක කවර් අප් කරන්න ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාත් ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක එපා කියන රට නේද? මොකද අහන්නේ? වෙන මොනවද අහන්නේ? ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනය පිළිබඳ කියනවා කවුද ත්‍රිපොලි ප්ලටූන් එකත් එක්ක සම්බන්ධයි කොහොමද ඝාතනය කරන්න මම සාක්ෂි දෙන්න ලෑස්ති කියලා අසාද් මවුලානා කියනවා පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමා බෑ කියනවා මොකද්ද ඒකට හේතුව ඒ රටෙන් අහන්නේ මොනවද මිග් වලින් හොරකම් කරපු හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්ව ආරක්ෂා කරන්න බෑ කියලා කියන ජනාධිපතිතුමා ඉන්න රට නේද ඔබතුමාගේ රට අපි මොනවද උත්තර දෙන්න ඕනේ So you think second class citizens, I have many more instances, many more examples that I can point out as to why people in this world would think that we are second class citizens. But remember, it's your part of the problem, Your Excellency the President. You have been a Prime Minister 5 times in this country. All these years, all these terms that you served, you may have said that I was under Executive President, I didn't have enough power to do this. But this time around, you have the SLPP like your puppets. You have the members of the SLPP like your lab boys. You think you can give the same excuse this time? ඒ වගේම කියලා දිනවා අපේ රටේ තුළ විදේශ පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි මොකද විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමති ඒක බලනවා කියලා. මට සමහර රට සැකයක් තියෙනවා මම සමාජ මාධ්‍යයෙන් දැක්කා මේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමාගේ පුතාලුනේ යාට උපදෙස් දෙන්නේ. එයාද දන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට මේ ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරන්න උපදෙස් දුන්නේ. මොකද ලදරුවෙක් වගේ තමයි මේ ප්‍රතිචාර තිබුණේ. රටට විරුද්ධව තර්ජන තියෙනවා නම් තර්ජන පරීක්ෂා කරන්න you investigate them why are you shying away මම දැක්ක ඒත් එක්ක මම දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය honorable chair how much time do I have
you have another 7 minutes
thank you chair ඒ වගේම තමයි මම දැක්ක මේ සමාජ මාධ්‍ය දාලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා කාලේ කියපු කතාවක් එතුමා කියනවා මාධ්‍ය ඉස්සරහා දැන් ගෑනු ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි ලියුම් ලියා ගන්නවලු ගෑනු ළමයා ලියනවලු පිරිමි ළමයාට I hate you මම ඔයාට ආදරේ නැහැ මම ඔයාත් එක්ක තරහයි කියලා ලියුමක් ලියනවලු ඒතර පිරිමි ළමයාට ඒ ලියුම ආවම පිරිමි ළමයා ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ දැන් මේ ලියුම ගිහිල්ලා දුන්න කාරණේට තැපැල් කන්තෝරුවට ගිනි දියන්නේ නැහනේ කියලා කියනවා දැන් මෙතුම බලන්නකො channel 4 එකෙන් news එකක් දීලා තියෙනවා ඒක පරීක්ෂණයේ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා රට තුලත් රටින් පිටත් ඉල්ලනවා එතුමා මොනවද කරන්නේ ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්න අහන ජර්නලිස්ට් තමයි තර්ජනය කරන්නේ. එතකොට එතුමා ඒ කියන්නේ අර කෑමට පෙර කෑමට පසු වගේ ජනාධිපතිට පෙර ජනාධිපතිට පසු ක්‍රියාකලාපයන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි අපිට ඉතා පැහැදිලි ඒකෙම කෑල්ලක් හැටියට තමයි මම හිතන්නේ මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක අපි දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක කියලා ගෙනල්ලා මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක කියන්නේ මේ රට තුල තියෙන මම දැක්ක I was just part of a conference on religious freedom and Sri Lanka was one of the countries that we didn't have specific laws to curb religious freedom rather sorry we were one of the signatories to the ICCPR act but blasphemy laws we didn't have any blasphemy laws direct blasphemy laws so this online safety bill is going to act as one right now we have the ICCPR act which has been abused to arrest people who are against your view to use against people with minority opinions in this country so this online safety bill if it's brought it will give the president immense amount of power to ensure that every voice that is against him can be suppressed da udaharanayakata me online safety bill ek genawoth ehema eke mage me kathawa dan yanawa me kathawa youtube channel ekak aran danawa naththam mama parliament eliye katha karana kathawak gannawa eka youtube channel ekak danawa කවුරු හරි කණ්ඩායමක් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි කමිෂන් එක හරි ඒ කමිටුවට කියන කම්ප්ලේන්ට් එකක් දානවා මෙන්න මේ YouTube channel එකෙන් මට විරුද්ධ මෙහෙම ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කමිටුවේ ඉන්නේ 5 දෙනා. ඒ 5 දෙනා පත් කරන්නේ ජනාධිපති. මං හිතන්නේ if I'm wrong please correct me it's not even the constitutional council that appoints the 5 of them. Directly the executive president will appoint them. So මේ 5 දෙනා මොනවද කරන්නේ? ජනාධිපතිතුමාගේ පස්සේ අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමා පත් කරන කට්ටිය මැතිවරණ කොමිසම් උත් ඉල්ලාස් වෙනවා පහුගිය කාලෙදි. මැතිවරණ ප්‍රකාශ කළ දිනවල ජනාධිපතිතුමාගේ උමනාවට මැතිවරණ කොමිසමේ තයින් වෙන කණ්ඩායම් හිටියා. ඒ වගේ කාලෙක ජනාධිපතිතුමා පත් කරන කොමිටුවක් මොනවා වෙයිද? ඒ 5 දෙනා තමයි තීරණය කරන්නේ මිලියන 21ක් ලංකාවේ ජනතාව කියන දේවල් හරිද වැරදිද කියලා. ඒ ඔන්ලයින් දැන් මෙතන මේක දුකට හේතුව කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ Tamanට හිතවත් මේ කණ්ඩායමේ බලය තියෙන ඕන බිල් එකක් ගේන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක පාස් කරගෙන Tamanට ඕන දේ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ජනතාව පෙළ ගැහෙන්න ඕනේ. වොයිස් YouTube channel එක හරහාපව. ඉදිරි අනාගතයේ කවුරුරි කම්ප්ලේන්ට් එකක් දැම්මොත් ඔවුන්ව ගෙන්නන්න පුළුවන් ඒව අයින් කරන්න කියන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ මතයන් ප්‍රකාශ කරොත් එහෙම ඔවුන්ට විරුද්ධව දඬුවම් කරන තරම් බලයක් මේ ඔන්ලයින් කමිටුවට තියෙනවා
කියලා. Honorable member, you have two more minutes.
I'm winding up, sir. So ඒක නිසා ඉතාමත්ම අපි මේ අවස්ථාවේද කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඉතාමත්ම ඔබතුමාට තව ඉදිරි අනාගතයේදී ඔබතුමාට ඉදිරියට මේ රටේ දිගටම නායක හැටින්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔබතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයන් දැන්වත් වෙනස් කරගන්න වෙයි. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඉදිරි අනාගතයේදී අනේක අමාරුයි. IMF එකේ දෙවනි කාර්තුවත් ලැබෙන්නේ නැති තත්ත්වෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. IMF එකෙන් දාලා තියෙන කොන්දේසි 17 මෙතන තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න කණ්ඩායම් වලට IMF එකින් ගෙන තියෙනවා ලංකාවේ දින දූෂණ ගැන. ඒකේ කියනවා IMF එකෙන් කියනවා ලංකාවේ දින කුපාඩි වැරදි ඔක්කොම IMF එක කියනවා දැන්. ඉතින් අපි කලින් ඉඳන්ම කිව්වා මේවා හරියට හදලා තිබ්බනම් අද වෙනකොට IMF එකෙන් ඇවිල්ලා කියන කලින් අවස්ථාවක් නැහැ. අවසාන වශයෙන්ම ජනාධිපති අවර්ල් එදිරිවරම් වෙල්ලි සනි ඥායිර්කලම ඉල්ලේ මට්ටකලපක වැරුවදාහ நாங்கள் அறிய கூடியதா இருக்கின்றது. மட்டக்களப்புல தொடர்ச்சியாக 22 நாட்களாக இன்றையுடன் 22 நாட்களாக மயிலத்தமடு மாதவனி என்ற பிரதேசத்திலே பண்ணையாளர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுறார்கள். இந்த பண்ணையாளர் எதுக்காக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுறார்கள் சொன்னால் தங்களுடைய மேச்சத்தர நிலங்களை அபகரித்து அந்த மேச்சத்தரையிலே ஏனைய மாவட்டங்களில் இருந்து அமைச்சருடைய வழிகாட்டலிலே இந்த மேச்சத்தரையிலே புதிதாக விவசாயம் செய்வதற்கு ஏனைய மாவட்டங்களிலிருந்து வருவதுதான். இதிலே அவர்கள் விரும்பினால் எங்கேயாவது ஒரு காட்டு பிரதேசத்தை காட்டை அழித்து வெளியாக்கி அமைச்சர் விரும்பிய மாதிரி செய்யலாம். மேச்சத்தரை என்றது நாங்கள் புதிதாக உருவாக்க முடியாது. நாங்கள் புதிதாக காடை வெட்டி புல்லை வளர்க்க முடியாது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விவசாய ஆரம்ப கூட்டம் மாவட்ட மட்ட பிரதேச மட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த விவசாயம் பெரும்போகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கால்நடைகளை நீங்கள் மயிலத்தமடு மாதவன் என்ற அந்த மேச்சத்தரைக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று தற்பொழுது அந்த மேச்சத்தரைக்குள்ளே வெளி பிரதேசங்களில் இருந்து வந்து விவசாயம் செய்யறவர்கள் இருந்தால் இந்த மாடை நாங்கள் எங்க கொண்டு போவது? இதுதான் பன்னருடைய கேள்வி. இவர் இதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு போலீஸ் போஸ்ட் ஒன்றை போட்டிருக்கேன் ஜனாதிபதி சொல்ற. போலீஸ் போஸ்ட்ல இருக்கிறவர்கள் ஒரு பண்ணையாளரை அடிச்சு தாக்குன்னு ஒரு பிக்குவை விசாரணை செய்ய வரும் பொழுது முதலாவது வந்து பிக்குடைய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வேண்டிட்டு வந்து பிறகு எவ்வாறு அந்த பிக்குக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிறது? நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பண்ணையாளருடைய கோரிக்கை ஜனாதிபதி அவர்கள் வாயாலே இதை நிவர்த்தி செய்கிறேன் என்று அவர் வாக்குறுதி தந்திருந்தாலும் கூட மயிலத்தமடு மாதவன் என்ற பிரதேசத்திலே இருந்து வெளி பிரதேசத்திலே இருந்து வந்து இந்த விவசாயம் செய்து எங்களுடைய பன்னருடைய வாழ்வாதாரத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற அகட்டும் வரைக்கும் இந்த போராட்டம் தொடரும். இது இன்று 22 நாளாக இருக்கின்றது. இது இன்னும் தீவிரம் அடையும் வரைக்கும் ஜனாதிபதி அவர்கள் வைத்திருப்பாராக இருந்தால் இதனுடைய பின்விளைவுகளை ஜனாதிபதி அவர் இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டக்களப்புக்கு வரும் பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையிலே நான் இன்று காலையிலேயும் கூட ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு இதை அறிவித்திருக்கிறேன். நேற்றைய தினம் கூட கௌரவ சுமந்திரன் நான் இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பிரச்சனையால் என்னால் ஜனாதிபதியுடைய சந்திப்புக்கு வர முடியாமல் போனது. கௌரவ சுமந்திரன் ஜனாதிபதி மட்டக்களப்புக்கு வருவதற்கு முதல் இதை நிவர்த்தி செய்யாவிட்டால் நாங்கள் மக்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும் வாய் பேச முடியாத அந்த சீவன்கள் 400,000 அந்த கால்நடைகளுக்காக நாங்கள் ஒரு பாரிய எதிர்ப்பினை ஜனாதிபதிக்காக காட்ட வேண்டிய வரும் என்ற செய்தியை சொல்லி என்னுடைய நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கு முதலாம் பிரஜைக்கு தர வேண்டிய அந்த கவனிப்பை நாங்கள் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்ற செய்தியை சொல்லுமாறு அண்ணன் மனோகணேசன் சொன்னதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் மினிஸ்டர் சாமர சம்பத் தசநாயக, ஹானரபிள் ரஞ்சித் மதம் பண்டார.
மேடம், அண்ண ஏதி வேளாவே மட்டி புடி சோதனாவுக்கு இதிரிபாஸ் කරලා තියෙනවා ராஜ்ய அமதிவரியா மஹிதர்மங்கே அமதிவரியட நெவே மன் பாராளுமன்றத்துட எத்தி மன் தெக்கா பலரஞ்சுவாக்கு இன்னோ பிசு வெள்ளி எக்கோகி ஹிட்டியா மனித எத்துமியிட்ட கியப்பிக்க நிமி எத்துமிய வார கண்ணுவான ஏகமங் எத்துமியிட கனகாட்டு பிரகாஷ் பண்ணுவா பார்லிமெண்ட் மந்திரி ரேக்கு.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் மினிஸ்டர் சாமர சம்பத் தசநாயக, யூ ஹவ் 9 மினிட்ஸ்.
கரு மூலாசனி மந்திரி துமணி, அத சிவில் குவான் சேவா அமாத்தியான் சே பிலிமந்த குவான் சிவில் குவான் சேவா அமாத்தியான் சே கரு அமெத்துமா விசிங் பணத்தக் சம்மத்த கரகான ஹதன அவஸ்தாவ. හැබැයි මම කියන්න ඕන, මම ආණ්ඩුව නියෝජනය කරත් ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම දැරුවත් ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂ ඇමතිවරයෙක්. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂ ඇමතිවරයෙක් දක්ෂ විදියට මේ රටේ අමාත්‍යංශ කීපයක් මේවලා තියෙනවා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමා මේ වෙනකොට නම් එයාපෝට් එකේ තත්ත්වය ගැන බොහොම කනගාටුයි. මොකද පෙරේදා එකහමාර බැංකොක් යන UL-403 ගුවන් යානය එකහමාර ගිහිල්ලා නැවත 10ට එන්න තියෙන ගුවන් යානෙ. ඒක නතර වෙලා තියෙනවා. ගුවන් මගින් ගොඩක් අසරණ වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් අපි කොහේ හරි ගිහිලා ගුවන් තොටුපළ පැය 12 13 ඉඳ ගියොත් ඒකේ ප්‍රශ්න අපිටත් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේවා හදාගන්න වෙනවා. දැන් බලන්න කවුරු අමාත්‍යංශ කරත් මම ඇමතිකම් කරත් කවුරු ඇමතිකම් කළත් දැන් අද ඊයේ දිගින් දිගටම දුම්රිය හැමදාම කොටුවේ ස්ටේෂන් එකේ උද්ඝෝෂණ උපවාස සමහර අවස්ථාවලදී දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය මගින් එන්නේ සමහර වෙලාවට දුම්රියෙන්ම ආයෙ ගෙදර යන්න මුදල් අරන් මුදල් නැහැ ඒයට. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි විසඳ ගන්න වෙනවා. මොකද ඇමතිතුමාගෙන් පිළිගන්න හදනවා නම් වෘත්තීය සමිති ඇමතිතුමාගෙන් මං ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ වෘත්තීය සමිති පිළිගන්න වෘත්තීය සමිති හදනවා නම් ගුවන් තොටුපළේ මේක සම්පූර්ණ වැරදි. ඇමතිවරයාගෙන් පිළිගන්න එක නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ. මේක රට. රටක් ඇඩියට බලන්න ගුවන් තොටුපළේ ඊයේ විතරක් කෝටි 2කට වැඩිය කෝටි 3කට වැඩිය පාඩුව. මේවා මේ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් වලින් පිළිගන්නේ වීදුරු ගෙවල් වීදුරු කාමර ඇස්සේ ඉන්න අයද පිළිගවන්නේ භාණ්ඩාගාරේ. හැබැයි මේ කූණැල්ල කන ඈතේ එපිටතර තේවත්තේ තේදළු කඩන මිනිස්සයාට භාණ්ඩාගාරෙන් පිළිගවන්නේ. ඒ වගේම දොඩංග අස්ලන්දේ තියෙන මගේ මිනිරම් වැඩපොලේ මිනිඳුන්ට භාණ්ඩාගාරෙන් පිළිගවන්නේ නැහැ. කලුගල් වැඩපොලේ වැඩ කරන මිනිහට භාණ්ඩාගාරෙන් පිළිගවන්නේ නැහැ. අන්ත දුක්ඛිත දුක් විඳින මිනිඳුන්ට භාණ්ඩාගාරෙන් පිළිගෙන්නේ නැහැ. භාණ්ඩාගාරයෙන් පරිගෙවන්නේ මේ රටේ වීදුරු ගෙවල් ඇත්තේ පුටුවල වාඩි වෙලා ඉන්න අයට විශාල වශයෙන් භාණ්ඩාගාරේ පරිගෙවන්නේ. එනිසා මේ ගුවන් ගමන් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක අපේ අද ලෝකයේ එයා ගුවන් සමාගම් වලින් තමයි රටේ විශාල මුදලක් අයවැයට භාණ්ඩාගාරෙන් ලබා දෙන්නේ. මේක හිතාමතා කරන දෙයක් නම් මං හිතන්නේ මේ රටට කරන ලොකුම අපරාධයක්. දැන් මේ දිගින් දිගටම ගුවන් යාන ප්‍රමාද වීම ඒ වගේම ඊයේ බැංකොක් වල ඉඳන් පැය 11කට වැඩිය බැංකොක් වල ඉඳලා තිනවා. අපේ අන්තිම සංචාරකයා මේ රටින් පිටවලා ගියා. අන්තිම සංචාරකයා ගියා පිටවලා මේ රටින්. හැබැයි දැන් තමයි ආයේ සංචාරකෝ ටිකක් එන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉන්න අය. මේ විදියට බැංකොක් කරා තමයි හැමදාම බැංකොක් වලින් ඔය එන UL 403 විශාල සංචාරකෝ පිරිසක් ඇල්ල ඒ වගේම මේ රටට එනවා. ඒතකොට සංචාර ව්‍යාපාරයේ විශාල පළුද්දක් වෙනවා මේ වගේ. දැන් මේවා ගැන අපි කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න ඕන. ඇමතිතුමා උනන්දු වෙනවා මහන්සි වෙනවා පණක් ගේනවා. හැබැයි මේ පණක් ගේනලා උනන්දු වෙලා මහන්සි වුණාට ඇතුලේ ඉන්න යූනියන් නැත්තම් ඇතුලේ ඉන්න අය. ඇතුලේ ඉන්න අය කරන දේවල් වලින් මේ ගුවන් සමාගම තව දුරටත් මං හිතන්නේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන මේ රට වැටිලා ඉන්න තැනින් අපි හැම වෙලාවෙම IMF පිටිපස්සේ අරව පිටිපස්සේ මේව පිටිපස්සේ ගියේ ඇයි? අපි ගියේ මේ වගේ මේවට කොච්චර වියදම් කරාද? මේ ගුවන් සමාගම් වෙනුවෙන් බජට් එකෙන් කොච්චර මුදල් දීලා තියෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ලාභ ලබනවද? අද ඔබතුමා දන්නවා අලිභංකඩ ලුණුලේ අය ලාභ ලබනවා. අලිභංකඩ උප්පු කම්පැනිලා ලාභ ලබනවා. ඔබතුමාගේ අලිභංකඩ ලුණුලේ වායේ මිලියන 100ක් එක භාණ්ඩාගාරයට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙන්න පුළුවන්ද? දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙන්න බෑ. පොස්ට්පේඩ් එකෙන් හෙට මිලියන 350ක් භාණ්ඩාගාරයට දෙන්න පුළුවන්. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේවා ඔක්කොම රජයෙන් පරිගන්න ආයතන. හැබැයි රජයෙන් පරිගරගෙන පරිගන්නේ කාගෙන්ද? පරිගන්නේ අහිංසක මිනිසුන්ගෙන්. ඊයේ මං දැක්කා 1000 ගණක් කොටුවේ දුම්රිය පොලේ මහා උද්ඝෝෂණයක්. අද බස් ගාස්තු කීයද? බස් වල යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒ මිනිස්සු මාසික පරිගණක ජීවත් වෙන අය. සීසන් අරන් යන අය.
Order please. Honorable Sanakin to the chair.
කතා කරන්න මතුමා.
මේ සීසන් අරන් යන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු කෑම පාර්සලේ දවල්ට අරගෙන ආවිල්ලා ඔෆිස් වල වැඩ කරන අය. ඉතින් මේ වගේ මේවා දිගින් දිගටම වෙනවා කියන්නේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ඇමතිවරු හැටියට මේ ආණ්ඩුව බොහොම අමාරුවෙන් හදාගෙන මේ රටේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි අරගල තියෙද්දි අධිකරු ජනාධිපතිතුමා කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙච්ච නැති වෙලාවේ මේ රට බාරගෙන මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙලට මං හිතන්නේ මේවා සම්පූර්ණ මේ කකුලෙන් අදින පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මං ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමතිවරයා හැටියට මේගොල්ලන්ට කරන්න බැරි නම් මේක ඉක්මනට දෙන්න. ඉක්මනට කොහේ හරි රටකට හරි කොහේ හරි පෞද්ගලික ආයතනයකට මේ ගුවන් සමාගම පවරන්න. නැත්තම් මේ මිනිස්සුන්ට පැය 11ක් ඉන්න සංචාරකෙකුට බැංකොක්වල පැය 11ක් ගියේ. පෙරේද ගියේ දවල් බැංකොක්වල පැය 12ක් ඉඳලා දිනවා. ඉතින් ඒවා මේවා තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. කාටවත් කිරිපොපෝ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාට පඩි දෙන්න බැරි නම් ඉල්ලන ගානට පඩි ඉල්ලන මිනිඳුන්ට පඩි දෙන්න බැරි නම් අද කම්කරුවන්ට පඩිය ගියේද? රුපියල් 30,000 40,000 කුඹුරු කොටනවා. මිනිස්සු මොන තරම් දුක් විඳිනවද? හැබැයි ඒ මිනිස්සුන්ගේ පඩි බාණ්ඩාගාරයෙන් යනවා අහිංසක මිනිසුන්ට. නැහැ. ඒක නිසා මං කියන දැන් මගේ යටතේ දින ආයතන 8ක් රුපියලක් අපිට බාණ්ඩාගාරයෙන් දෙන්නේ නැහැ. උළු හදන මිනිහට දෙනවද? පොස්ට්පේඩ් එකට දෙනවද? මැනික් එකට දෙනවද? අපේ කිසිම ආයතනයකට ආණ්ඩුවෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. අර මං කිව්ව මෙතන අලිමංකඩ දැන් හොඳම උදාහරණය ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කේ මඩකලපුව පේපර් කෝපරේෂන් එක වාලච්චේනි 300 ගාණක් මම මේ ඊයේ පෙරේද ගියා. පඩි වැඩි කරලා දුන්නා. ඔබතුමාගේ ලයිට් බිල 110 කලක් නෑ 150යි. ඒකයි බොහොම අමාරුවෙන් අරන් යනවා. ඒත් බාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියලක් නෑ. අපි අර බැංකු ලෝන් එකක් අරන් දෙනවා 106ට. හැබැයි අපි දැන් ඒක 125 දක්වා ගෙවාගෙන යනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක් කාලයක්
තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා අපි කරන ආයතන. දැන් මම ඊයේ ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා අයවැය වෙනුවෙන් අපේ ආයතන වලින් පුළුවන් විදියට අපි බාණ්ඩාගාරයට දෙන්නම් මුදල් කියලා. මේවා මහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ මේ රටේ කොච්චර දාස් ගාණක් ඉඩම් මොන තරම් තියෙනවද? ඒ වගේම සිවිල් ගුවන් සේවය වරාය. මේවනේ රටේ ප්‍රධාන දේවල් ප්‍රධාන මර්මස්ථාන ටික. ඉතින් මේවා කඩාකප්පල් කරාම මේ රටක් කොහොමද යන්නේ? කවුරු ආණ්ඩු ගත්තත් කවුරු ඇමතිකම් කරත්. දැන් නිමල් සිරිපාල දිල්ල ඇමතිතුමා නෙවෙයි වෙන ඇමති කෙනෙක් ආවත් ඔය වැඩේ නේ කරන්නේ. ඒ නිසා ඇමතිතුමා මීට වැඩිය තීන්දුව ගන්න වෙනවා. මම නම් ඇමතිතුමා මම පොස්ට්පේඩ් එකේ දෙන්නේ කෙලෙව්වා. එළවුවට පස්සේ මොකද වුනේ? මට විරුද්ධව FR එකක් ගෙනාවා. FR එකක් ගෙනාව මොකද වුනේ? FR එකක් ගෙනාව මොකෝ වුණා? නීතිපතියගෙන් මං වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ කියලා. මම කිව්වා ඕන්නෑ නීතිපතියක මම මගේ වියදමෙන් ජනාධිපති නීතිඥයෙක් අල්ලලා නඩුවට පෙනී හිටිනවා. ඇයි ඒ? ඒ වෙනුවෙන් ජනතා ඇමතිවරමනේ වටගල හොරු අල්ලනවා කියන වටගල තමයි මං වෙනුවෙන් හොරුන්ට විරුද්ධව පෙනී හිටින්නේ. ඉතින් මම කිව්වා රයිට් මම ඒ වෙනුවෙන් මම නීතිඥයෙක් අල්ලන කරන්න දෙයක් නැහැ. නීතිපතියක පෙනී හිටින්නේ නැත්තම්. ඉතින් බලන්න අද පොස්ට්පේඩ් එක මම ගන්නකොට මිලියන මම මේ කියන්නේ මගේ ආයතන ගැන. මම මිලියන 150ක් පාඩුවට යන්නේ. පාඩුව කියන්නේ ඕඩී එකක් තිබ්බා. මෙතන ඉන්නවා ඉසාක් මන්ත්‍රීතුමා අනුරාධපුරේ. ඉසාක් මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා. අද කෝටි 19ක් account එකේ තියෙනවා පරිජ්ජවනවා. ඒ නිසා මේවා අපේ වැහිච්ච පොඩි ආයතන මේ වගේ රටට යම් කිසි දායකත්වයක් දෙනවා නම් මේ වගේ දැවැන්ත ආයතනයක් මේක ගුවන් සේවා සමාගම මේකේ ලාභයක් තියලා තව රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට බේට් ටික ගන්න පාසල් දරුවන්ට පොට් ටික ගන්න මේ වගේ දායකත්වයක් දෙන්න නැත්නම් මොන මගුලටද මේවා තියාගෙන ඉඳලා මේවා හැකි ඉක්මනින්
මංජනාත්
කවුරු ඇමති වුණත් කරන්න බැරි නම් අපි අයින් වෙන්න ඕන කරන්න බැරි නම් අපි අයින් වෙන්න ඕන මොකටද ඒක නිසා මං කියන්නේ වෘත්තීය සමිති වලට යූනියන් වලට බය මේවා කරන්න බෑ හටක් හදන්න බෑ ඇමතිතුමාලන්ට මං කියනවා කෙලින් විජු තීන්දු ගන්න එලවන්න ඕනේ කා එලවන්න එලවලා ඉවරලා මේවා හදන්න බැරි නම් අපි අයින් වෙන්න ඕනේ අපි ඇමතිකම් කරාට අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ආණ්ඩුවෙන් ඉඳන් ඔබතුමාලට සහයෝගය දෙනවා හැබැයි අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ආණ්ඩුවෙන් සහයෝගය දුන්නට අහිංසක මිනිස්සුන්ට දුම්රිය පොලේදී වෙන දේ ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළේදී වෙන දේදී අපි බලාගෙන අපි ආග බලාගෙන ඉන්න බෑ අපිට ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ එනිසා මේ ගැන ඇමතිතුමා ඉදන් එපා මේ ඇමතිතුමාට
ඔබතුමාගේ කාලය අවසන් කරගන්න
ඇමතිතුමා වැඩ කරපු මිනිහෙක් අපි නෑ කියන්නේ බදුල දිස්ත්‍රික්කේ වැඩියම වැඩ කරපු මිනිහා ඔබතුමා නමුත් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේවා පිට වැඩියයි ශක්තිමත් කළා නැත්නම් ඔබතුමා තීන්දුව ගන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මන්නේ